Сёння ў Мінску распачалося пленарнае пасяджэнне рады канферэнцыі біскупаў Еўропы, у якім прымаюць удзел кіраўнікі епіскапатаў 45 краін кантыненту. Адной з тэмаў форума з'яўляецца будучыня Еўропы, уклад і місія касцёла ў пабудову агульнага еўрапейскага дому. Старшыні епіскапатаў абмяркуюць шляхі і магчымасці абвяшчэння Евангелля Хрыста ў Еўропе. Асноўнай жа тэмай сустрэчы стане ўдзел маладых людзей у жыцці касцёла, іх жаданні, патрэбы, страхі, чаканні і адносіны. Напярэдадні першага пасяджэння форума ў сталічным палацы незалежнасці іерарх прыняў прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка. Кіраўнік дзяржавы выказаў упэўненасць, што ў час знаходжання ў Беларусі прадстаўнікі духавенства ўбачаць, якія сардэчныя і адкрытыя беларусы, адчуюць, якая гасцінная беларуская зямля.
Мы не дзелім людзей па нацыянальнасці і вераіспаведанні. Кожны волен сам выбіраць свой путь к храму. Это закон нашего общества. Мы стараемся через дружбу, взаимопонимание и терпение распознавать величие и красоту. Это то, к чему сегодня призывает не только его святейшество Папа Римский, которого я безмерно уважаю, но и духовные лидеры практически всех мировых конфессий.
Звяртаючыся да ўдзельнікаў сустрэчы, Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што ў свеце існуе вострая патрэба ў адкрытым і даверлівым дыялогу. Ваша цяперашняе пасяджэнне сведчанне таго, што царква, як заўсёды, паказвае прыклад, якім шляхам трэба ісці, каб хоць прыблізна наблізіцца да вырашэння застарэлых і новых канфліктаў, якія існуюць сёння ў свеце, сказаў ён. Кіраўнік дзяржавы звярнуў увагу на небяспеку глыбокага духоўнага крызісу, які пануе ў многіх краінах.
Угроза страшнее любых экономических вызовов. Да и все экономические вызовы именно от этого. В основе них лежит бездуховность. Кризис в головах – это первопричина любых экономических кризисов. Добро, милосердие, любовь, вера – высшие человеческие ценности, которые всегда служили опорой для людей, рушатся на глазах.
По словах политика, об тяжким кризисе у Европе, кажа нездольность установить мир у суседней Украине. Это страшенное несчастье, что мы не можем у своим доме навести парадок. Это кажа об тяжейшем кризисе у Европе, личит белорусский лидер. Аляксандр Лукашенко пропоновал организовать у Минску сустречу патриарха Кирилла и папы Франтишка.
Здесь было замечено о результативности встречи папы Римского и нашего патриарха Кирилла. Где-то там, далеко на Кубе. Думаю, надо подумать о том, чтобы они встретились здесь, в Минске. Это как раз сегодня то место, где можно обсуждать проблемы и Запада, и Востока, Севера, и Юга, и всей планеты. Если вы с православной церковью придете к такому пониманию, я и белорусский народ сделаем все для того, чтобы вы, ваши руководители, наши руководители католической православной церквей, сделали эту встречу здесь, в Минске, исторической. Подумайте над этим.
Падчас сустрэчы выступіў арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Ён выказаў надзею, што высокі форум дасць новы імпульс для ўдасканалення ўзаемаадносін паміж дзяржавай і касцёлам, а таксама для папулярызацыі Беларусі ў Еўропі і свеце, каб наша краіна была вядома ў ім перадусім як краіна Божага духу. Арцыпастыр высока ацаніў той факт, што ўсе ўдзельнікі пасяджэння рады канферэнцыі біскупаў Еўропы будуць прыняты прадстаяцелем беларускай праваслаўнай царквы.
Это знак открытости, то, о чем размовляли папа Францишек и патриарх Кирилл. Сегодня треба разом отказывать на выклики часу. Мы должны читать эти выклики часу и читать сегодня разом. Не только я, как католик, не только православный, не только даже протестанты. Бо для всех нас, мы все являемся одной семьей. И Беларусь – это наш один дом, а Божьем шире Европа – один наш дом. Весь свет – это один наш дом. И мы должны разом отказывать на эти выклики.
Старшиня Рады конференции бископов Европы кардинал Анжела Баньяска ў сваім прывітальным слове ўхваліў увагу ўраду Беларусі да сям'і, што праяўляецца ў захадах, скіраваных на павелічэнне нараджальнасці. Гэта знак надзеі ў Еўропе, дзе назіраецца трывожны спад нараджэнняў, што суправаджаецца старэннем насельніцтва, падкрэсліў італьянскі іерарх. Кардынал Баньяска пажадаў таксама, каб пытанні адносна дазволу на пражыванне і працу для замежных святароў і адносна касцёльнай маёмасці, якія з'яўляюцца жыццёваважнымі для місіі евангелізацыі, маглі быць вырашаны ў эфектыўным і актуальным дыялогу з удзелам усіх. У другой полове дня европейские католические бискупы наведали православную катедру Святого Духа у Минску и приняли удел у обеде по запрошении патриаршего экзарха усей Беларуси митрополита Минского и Заславского Паула. Затем у будинку Минской ратуши отбылось первое посяджение форума. Вечером иерархи собрались у костёле святых Симона и Елены на Евхаристию, якую зараз целебрует кардинал Марк Уэлле, префект конгрегации по справах бискупов. Посяджение Рады конференции бискупов Европы будет проходить у Минску до 1 кастрычника. И оно завершится принятием выникового документа, смест якого будет взяты под увагу при подрыхтовце наступного синоду бискупов по питаниях молоди, который пройдет в Ватикане у кастрычнику 2018 года с уделом бискупов из усяго света.